Բարի օր, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտն ավարտվում է դեռ չսկսված խորհրդարանական ընդդիմությունը, հրաժարվում է ստորագրություններ տրամադրել վարչապետի պաշտոնում Էդմոն Մարուկյանի առաջադրման համար։ Ձերբակալություններ Երևանի քաղաքապետարանում, ովքեր են հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում հայտնված պաշտոնյաները։ Տոմսային միասնական համակարգի ներդրումից գրեթե 4 ամիս անց քաղաքային իշխանությունները խոստովանում են հավաքագրումների ծավալը զգալիորեն նվազել է։ Արդյոք Ռուսաստանն ու Ուկրաինան կսկսեն բանակցել հրադադարի հաստատման շուրջ, ինչպես որ խոստանում է Դոնալդ Թրամփը։ Նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երկորի այցով Երևանի ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նախատեսված են հանդիպումներ Հայաստանի արտգործնախարարի, վարչապետի, նախագահի հետ մյուս մանրամասների ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանը համատեղ զորավարժություններ է անցկացրել Սերբիայի զինված ուժերի հետ ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ, բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները փորձարկել են տարբեր տեսակի զինատեսակներ, առաջխաղացման տեխնիկա, անօթաչու թռչող սարքեր, այդ թվում հարձակողական բնույթի դրոններ։ Զորավարժությունների մասնակիցների ներգրաված տեխնիկայի մասին չի հաղորդվում, զուգահեռաբար ադրբեջանի զինուժը վարժանքներ է իրականացնում նաև Իրանի բանակի հետ, ըստ պաշտոնական աղբյուրների զորավարժությունները տեղի են ունենում Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսական ուժերի օթային հարձակումների հետևանքով ուկրաինական Դնեպրոպետրովսկում և Սումիում հրդեհներ են բռնկվել, Խերսոնում վիրավորվել է 2 մարդ, դրոնը թիրախավորել էր ուղևորատար ավտոբուս, հայտնում են Ուկրաինայի պետական աղբյուրները։ Եվրամիությունը և Մեծ Բրիտանիան հաստատեցին Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը, ըստ պաշտոնական Բրյուսելի 17-րդ փաթեթը մասնավորապես թիրախավորում է Ռուսաստանի մեջբերում ստվերային նավատորմի մոտ 200 նավեր։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունն իր հերթին նշում է, որ նոր պատժամիջոցները տարածվում են Ռուսաստանի ռազմական մեքենայի, էներգետիկ ոլորտի վրա, ֆինանսական կառույցների վրա։ Եվրամիության երկրները նախնական համաձայնություն են տվել Սիրիայի նկատմամբ բոլոր տնտեսական պաշտամիջոցների վերացմանը, պատերազմից տուժած երկրին վերականգնմանը օգնելու համար, այս մասին հայտնում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը, վկայակոչելով Բրյուսելում իր դիվանագիտական աղբյուրները։ Վերջնական որոշումն ակնկալվում է այսօր ավելի ուշ։ Հունգարիայի խորհրդարանը հաստատեց միջազգային քրեական դատարանից դուրս գալու գործընթացի մասին օրինագիծը, որին կողմ է քվեարկել 134 պատգամավոր դեմ 37-ը։ Հունգարիան վճռականորեն մերժում է միջազգային կառույցները, մասնավորապես քրեական դատարանները, որպես քաղաքական ազդեցության գործիք օգտագործում, ասված է փաստաթղթում։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին թերահավատ է Միացյալ Նահանգների հետ շարունակվող միջուկային բանակցությունների արդյունքների հարցում։ Այսօր ելույթ ունենալով Թեհրանում, Խամենեին մերժել է ուրանի հարստացման ծրագրից հրաժարվելու Վաշինգտոնի պահանջը, Իսլամական Հանրապետությունը չի սպասում այս կամ այն կողմի թույլտվությանը, ասել է Իրանի առաջնորդը։ Կիրակի օրը Միացյալ Նահանգների հատուկ բանակցությունը Սթիվ Վիտկոֆը կրկին հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը Թեհրանի հետ բանակցություններում պնդում է իր ուրանի հարստացումից հրաժարվելու անհրաժեշտությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախվերջին օրերի գլխավոր ներքաղաքական զարգացման Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկության գործընթացի մասին, այն կարծես թե դեռ չմեկնարկած, մոտենում է իր վախճանին, Էդգար Ղազարյանի և Նարեկ Մալյանի պատգամավորներին ուղված նամակներին այդպես էլ հիմնականում անպատասխան մնացին, իսկ քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված Հովիկ Ղազարյանի և Հակոբ Ասլանյանի առաջադրած վարչապետի թեկնածուն Էդմոն Մարուկյանը խորհրդարանական ընդդիմության մոտ բացարձակապես ոչ մի ոգևորություն չի առաջացրեց։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է անդրադառնում թեմային։
Սա շատ գեղեցիկ հեռանկար է, որ մենք չունեցանք։
Էդմոն Մարուկյանին վարչապետի թեկնածու առաջադրելու Հովիկ Ղազարյանի գեղեցիկ հեռանկարը ձախողվեց։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվունեմը Էդմոն Մարուկյանին անվանեց Նիկոլ Փաշինյան 2 և մերժեց ոչ միայն սատարել նրա թեկնածությանը, այլև մերժեց անգամ հանդիպել Մարուկյանին։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը, որ ավելի վաղ հայտարարել էր առանց նախապայմանների վարչապետի թեկնածուի հարցը քննարկելու և Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց նախաձեռնելու պատրաստակամության մասին, պնդում է. Էդմոն Մարուկյանը իր քաղաքական հետագծով ոչինչով չի տարբերվում գործող կառավարիչներից և նույնչափ կրում է երկրի ծանր իրավիճակի պատասխանատվությունը։ Էդոն Մարուկյանը շուրջ 2 տարի 2022-ից 2024 թվականը Փաշինյանի կառավարությունում զբաղեցրել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնը։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունը դեմ է Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյան երկուսով փոխարինելու գործընթացին։ Հետևաբար թեկնածուի հետ հանդիպման անհրաժեշտություն չենք տեսնում։
Սերժ Սարգսյանը այսօր վիժեցրեց Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացը, ինչպես Սերժ Սարգսյանը 8 րոպե առաջ վիժեցրեց Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացը։
Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի պատասխանը չուշացավ։ Նա Սերժ Սարգսյանին մեղադրեց թալանի մեջ ու հիշեցրեց 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունը։
Այսինքն Էդմոն Մարուկյանն ատոմակայանը թալանել, իհարկե ատոմակայանը թալանվել է Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Այսինքն Էդմոն Մարուկյանն հոկտեմբերի 27-ի ժամանակ մինիստր եղել, Էդմոն Մարուկյանն Լավրովի պլանը մերժել, հետո ապիլյան պատերազմի հասցրել երկիրը, հա Էդմոն Մարուկյանն է ծավալել։ Ես ինչ եք ուզում ում մեղադրեք։
Ընդդիմադիր ամենամեծ Հայաստան խմբակցության առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ նախորդին էր իմպիչմենտի թեման փակել, ասելով, որ իրեն այս պատմությունը հետաքրքիր չէ և 0% հավանականությամբ գործընթացում չեն ներգրավի։
Կարո մարտկա ում համար օրինակ 48 ժամ լիներ վարշապետի թեկնածու դա կյանքի երազանք։
ԿՊ-ից հեռացած պատգամավորներ Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը հենց Լուսավոր Հայաստանի նախագահով էին առաջարկում փոխարինել Հայաստանում արդեն 7 տարի ղեկավարող Նիկոլ Փաշինյանին։ Հովիկ Աղազարյանը համոզված է, եթե անդիմադիր ուժերը սատարեին իրենց թեկնածուին և իմպիչմենտի գործընթացը հաջողությամբ ավարտվեր, ապա կկատարվեր ընդդիմության անցած 4 տարիների երազանքը, մինչև 2026-ի ընտրությունները կունենային ոչ իշխանական վարչապետ և կապահովեին ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացումը։ Տեխնիկական գիտությունների տեխնացու Հովիկ Աղազարյանն իր այս առաջարկը հանճարեղ քայլ է որակում։
Տեխնիկական գիտությունների տեխնացու եմ, մաթեմատիկայից շատ լավ։ Երբ որ գումարեցի, տեսա 34 է անում։ 34-ին գումարում ես 36, անում ա 32, 34-ին գումարում ես 2, անում ա 36։ Այդի մաթեմատիկական գիտելիքները հնարավորություն տվեց քաղաքագիտական հանճարեղ քայլ անելու։
Օրենքի համաձայն, սակայն, միայն ընդդիմադիր խմբակցությունների և Հովիկ Աղազարյանի ու Հակոբ Ասլանյանի 36 ձայները բավարար չեն։ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու համար առնվազն 54 պատգամավորի կողմ քվեարկություն է անհրաժեշտ։ Արդյոք 18 իշխանական պատգամավոր կմիանա Փաշինյանի իմպիչմենտին։ Մաթեմատիկական այս մի հաշվարկը Աղազարյանին չի ընկճում։
Հավանականությունը հաստատ 0 չի։
Ինչու նախկին ԿՊ-ականներ Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը կանգարան հենց Էդմոն Մարուկյանի թեկնածության վրա։ Արդյոք հաշվի չէին առել, որ ընդդիմադիր պատգամավորները չեն սատարի Նիկոլ Փաշինյանի նախկին դեսպանին։ Աղազարյանն այս հարցին այդպես էլ չպատասխանեց, միայն ասաց, թե ունեցել են վարչապետի 7 թեկնածու, որոնցից մեկն էլ ինքն է եղել։ Աղազարյանը թեև իր շանսերն ամենաբարձրն է գնահատում, բայց չառաջադրվելու իր ձևակերպումն ուներ։
Իմ շանսերը ամենաբարձր, ես դες տղա չեմ, ուրիշ ձևի տղա եմ։
Նիկոլ Փաշինյանին Էդմոն Մարուկյանով փոխելու Հովիկ Աղազարյանի և Հակոբ Ասլանյանի առաջարկը քննադատության ենթարկվեց ոչ միայն ընդդիմադիրների, այլև իշխանության կողմից։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը 3 անգամ հեգնել էր։
Աղազարյանի և Ասլանյանի քաղաքական միությունը Էդմոնին ծնեց որպես քաղաքական գործիչ։
Հովիկ Աղազարյանն այսօր արձագանքեց Սիմոնյանին, նրան Նիկոլ Փաշինյանից ավելի շատ Նիկոլ անվանելով։
Նիկոլին հավասար է 1 Նիկոլի, բայց Ալեն Սիմոնյան հավասար է 273 Նիկոլի։
Չնայած իրենց նախաձեռնության ձախողմանը, Հովիկ Աղազարյանը նշում է, որ այս գործընթացը չեն դադարեցնում, այն թողնում են բաց և մինչև 2026-ի խորհրդարանական ընտրությունները որևէ ճակատագրական պահի ընդդիմադիր գործընկերները գուցե և վերանայեն ու միանան իրենց նախաձեռնությանը։ Ամեն դեպքում Էդմոն Մարուկյանի թեկնածությունը չեն փոխելու, իսկ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների վարչապետի այլ թեկնածուի էլ չեն սատարի, թեկուզ և եթե նրանք առաջարկած լինեին էլի Էդմոն Մարուկյանին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարան, որտեղ հերթական խուզարկություններն ու ձերբակալություններն են վերջին անգամ քաղաքապետարանի աշխատակիցներ իրապահները ձերբակալել էին այս տարվա փետրվարի սկզբին։ Այն ժամանակ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում էին Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության վարչության պետն ու հողի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալը։ Թե ովքեր են քաղաքապետարանում իրականացված այս նոր գործողության թիրախում, իրապահները դեռ չեն հստակեցնում։ Նաև Ռաբուլադար Խաչատրյանն է ներկայացնում այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասները։
Հերթական կոռուպցիոն բացահայտումը Երևանի քաղաքապետարանում իրավապահներն այսօր խուզարկություններ են անցկացրել ու կաշառք ստանալու մեղադրանքով ձերբակալել երկու պաշտոնյայի, թե քաղաքային կառավարման ոլորտի, որ պաշտոնյաներն են հայտնվել իրավապահների թիրախում, հակակոռուպցիոն կոմիտեն չի բացահայտում։ Հայտնի է նաև, որ առավոտյան հակակոռուպցիոնը խուզարկություններ է իրականացրել նաև քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնում։ Առայժմ պարզ չէ, տեսչականի ու քաղաքապետարանի խուզարկությունները իրար հետ կապ ունեն, թե ոչ։
Լուսնուս չեն ուշում մարդիկ, Հայաստանի Հանրապետությունից են, 15,000-ից 20,000-ից ավել մարդում են բոլոր տեղերով։
Փոխքաղաքապետ Լևոն Հովանիսյանն այսօր պնդում էր, ձերբակալվում են նրանք, որոնք չեն հասկանում, որ օրենքով պետք է աշխատել։
Որևէ մեկին քաղաքացական պայմանագիրը կամ մեր իշխանությունը չի թաքցնում, կոռուպցիա չի խրախուսում, եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ կոռուպցիայի գործով են զբաղվում կամ ինչ-որ գործողություններ իրենք պատժվում են։
Փոխքաղաքապետ Հովանիսյանը սակայն պնդում էր, թե տեղյակ չէ այդ որ ենթականերն են ձերբակալված, ասած իր համակարգման ոլորտը չէ։ Հովանիսյանը համակարգում է հանրակրթության, մշակույթի եւ տուրիզմի, եկամուտների հաշվ Ֆարման եւ գանձման ֆինանսական վարչությունների աշխատանքները։
Հիմա ես չգիտեմ, ինչ կասկում են այդ մարդիկ։ Օրինակ չգիտեմ, առաջատար մասնագետ են, գլխավոր մասնագետ են եւ այլն, հա, ես կարծում եմ։ Հարգելիս, ես հիմա ավականուն իստեղ եմ զբաղված, եւ ելի եմ ասում, ամեն մեկը պիտի զբաղվի իր գործով։ Ես կարծում եմ, որ դուք պիտի հետաքրքրվեք նախ եւ առաջ, որպես լրագրող, հետաքրքրեք հավանաբար այդ հոդվածը կգրեք։
Հովանիսյանը վստահեցնում էր, իրենք ոչ միայն ծանր են տանում նման բացահայտումները, այլև դատապարտում են կաշառքով քաղաքապետարանի հետ հարցեր լուծելու օրինակներն ու ամեն դեպքից հետո քննարկումներ են ծավալում, սակայն չեն մոռանում անմեղության կանխավարկածի մասին։ Նույնը լրագրողների հետ զրույցում կոչի անում առևտրի ծառայությունների և գովազդի տրանսպորտի վարչությունների աշխատանքները համակարգող փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, նաևս պնդեց, թե մանրամասների ստեղյակ չէ։
Ընթացքում քննության գտնվող գործը ենթադրում են, որ ինչ-որ գործողություն է կատարվել ու մարդկանց անմեղության կանխաբարկածներ հորդորում եմ չխախտել, որտեղ անձ համարվում է մեղավոր, երբ որ կա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ։
Տարվա առաջին 5 ամիսներին քաղաքապետարանի արդեն 5-րդ պաշտոնյան է ձերբակալվում կաշառքի գործերով, ինչու են ավելացել Երևանի քաղաքապետարանում ու վարչական շրջաններում կոռուպցիոն բացահայտումները։ Մինչ փոխքաղաքապետ Հովանիսյանը կարծում է, թե մոտ 20,000 աշխատող ունեցող քաղաքապետարանում լինելու են ձերբակալություններ, քանի որ որևէ դեպք չի կոչվում, անդիմադիր ավականու անդամը հակադարձում է։
Վերահսկողության բացակայության մասին է։ Իհարկե, մենք ունենք վերահսկողական վարչություն եւ առհասարակ պետք է ներքին վերահսկողությունը ուժեղ լինի։ Մենք տեսնենք, որ ներքին վերահսկողությունը թերանում է, դրա համար արդեն արտաքին վերահսկողության տակ են ընկնում։
Ազգային առաջընթաց խմբակցության ավագանու անդամ Իզաբելա Աբգարյանն անընդունելի է համարում իշխանական գործընկերների պնդումները, թե ոչ բոլորն են հասկանում, որ պետք չէ թաթախվել կոռուպցիայի մեջ, պնդում է, նման մարտիկի սկզբանե չպետք է պաշտոն զբաղեցնեին։
Կարծում եմ, այո, այստեղ թերացում կա, որ նշանակումները թիմը ձևավորող ամեն դեպքում քաղաքական պատասխանատուների հարց է։ Այնպես որ կարծում եմ, այո, եթե գործ ունենք հաճախակի կոռուպցիոն դեպքերի հետ, դա հենց ահազանգ է, որ կառավարող ուժը չի կարողանում վերահսկել պատշաճ։
Անդիմադիր ավագանու անդամի կարծիքով կոռուպցիոն ռիսկերը Երևանի քաղաքապետարանում շատ են։ Դա պայմանավորված է վարչությունների գործունեության առանձնահատկությամբ, մեծ են նաև գայթակղությունները։
Ամեն մի նման դեպքը Երևանի համար կարող է նշանակել մի սխալ կառուցվածք շենք, օրինակ, եւ այլն, այսինքն քաղաքացիների կյանքի վրա կարող է ազդել ցանկացած նման կոռուպցիոն դրսևորում Երևանի քաղաքապետարանը։
Գրեթե 4 ամիս է անցել այն օրից, երբ Երևանում գործարկվեց միասնական տոմսային համակարգը, տրանսպորտի սակագինն էլ բարձրացավ 50%-ով։ Փետրվարին կրքերը Երևանյան ավտոբուսներում եւ տրոլեյբուսներում բավական թեժ էին, ընդդիմադիրները բոյկոտի գործողություններ էին իրականացնում։ Վերջին ամիսներին, սակայն, իրադրությունը փոքրինչ հանդարտվեց եւ թվում էր, թե քաղաքային իշխանություններին հաջողվել է իրավիճակը բնական հունի մեջ մտցնել։ Նախորդային հրապարակված տվյալները, սակայն, վկայում են նոր, ավելի բարձր սակագնի պայմաններում տրանսպորտի շահագործումից քաղաքային բյուջեն ավելի քիչ գումար է ստանում, քան նախատեսվում էր տարեսկզբին, ուղևորների զգալի մասը երթևեկում է անվճար։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Այնուամենայնիվ որոշակի թեր հավաքագրում ունենք հարային տրանսպորտի ոլորտում։
Երևանյան տրանսպորտի ուղևարձը 50%-ով թանկացնելուց 4 ամիս անց միայն քաղաքային իշխանությունները խոստովանում են, պլանավորվածից պակաս գումար է հավաքվում։ Թվեր են հնչում հունվար-ապրիլ ամիսների համար նախատեսվածից քաղաքային բյուջե չի փոխանցվել մոտ 6 միլիոն դոլար։ Նախորդին անձամբ քաղաքապետը հայտարարեց, թանկացումը բոյկոտելու ընդդիմության կոչերն ազդել են քաղաքի եկամուտների վրա։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հրապարակած թվերը ենթադրում են, որ այժմ տրանսպորտից օգտվողների մոտ 20-ից 25% չի վճարում։
Բոլոր այն փոչերը, որոնք որ միտված էին նրան, որ Երևանի քաղաքապետարանի եկամուտները նվազեցվեն, մասնավորապես տրանսպորտի ոլորտում, սիրելիներս, դրանք ազդելու են հենց տրանսպորտի ոլորտի վրա։
Ամիսներ շարունակ հատկապես տարեց երևանցիները դժգոհում են տրանսպորտի այս չափ թանկացումը մեծ բեռ է իրենց համար։ Եթե ավտոբուսների վճարը 50 դրամով ավելացավ, տրոլեյբուսների դեպքում թանկացումը երակի է 50-ից 150 դրամ։ Գուցե թերակատարումների պատճառը հենց սա է։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը երևանցիների ավելացած ֆինանսական բեռի ու սոցիալական խնդիրների մասին որևէ բարձ ասաց, չվճարողներին էլ անպատասխանատու անվանեց։
Դա անպատասխանատվություն է քաղաքապետ տանի նկատմամբ, սեփական քաղաքի, սեփական քաղաքում ունեցած հարային տրանսպորտի նկատմամբ։
Տրանսպորտային բարեփոխումների գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Գրիգորյանը թերակատարումների պատճառների մասին խոսելիս նույնպես քաղաքացիների սոցիալական դրությանը չանդրադարձավ ու կրկնեց իր անմիջական ղեկավարի մեկնաբանությունը։
Դա ուղղակի անպատասխանատվություն է, դա ուղղակի առիթից օգտվել է, կներեք այս արտահայտության համար, որ մարդիկ գիտեն, որ դեռևս առկա չի որևիցե պատժողական վարչական իրավախախտման տեսանկյունից իհարկե մեխանիզմ, եւ կներեք այս արցանց համար առիթից օգտվում են, չեն վճարում։
Քաղաքային իշխանությունները հայտարարում են, չվճարողները պետք է տուգանվեն։ Անցած ամիսներին օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ մշակեցին, խորհրդարան բերեցին, այն ընդգրկված էր ազգային ժողովի նիստերի օրակարգում, բայց այդպես էլ չքննարկվեց։ Կառավարությունից պարզաբանեցին, դրա մշակման կարիք կա։ Դիմելով Սուրեն Գրիգորյանին, քաղաքապետը խնդրեց արագացնել։
Ազգային ժողովի մեր գործընկերների հետ, պարոն Գրիգորյան, խնդրում եմ ինտենսիվ աշխատել եւ նրանց խնդրել, որ մաքսիմալ ամենաարագ ընթացակարգով բոլոր օրենքներն փոփոխությունները տեղի ունենան։
Քաղաքապետարանն առաջարկում է տրանսպորտի համար չվճարող քաղաքացիներին տուգանել 10,000 դրամով, իսկ եթե արտոնություն ունեցող քաղաքացու զեղչված կամ անվճար փաթեթով այլ անձ երթևեկի, տուգանքի չափն էլ ավելի մեծ կլինի՝ 15,000 դրամ։
Ցանցած շաբաթ մենք ունեցել ենք աշխատանքային քննարկում ազգային ժողովի գործընկերների հետ, որոնք որոշ հիմնավոր դիտարկումներ են անում, որոշ հիմնավոր դիտարկումներ, որոնց հետ մենք համաձայն չենք, այսինքն այդ նախագիծը, ինչպես եւ բոլոր ազգային ժողովի նախագծերը, պատշաճ քննարկվում է եւ կարծում եմ, որ բոլոր մտահոգությունների փառատումից հետո կընդունվի վերջո ազգային ժողովի կողմից։
Փող քաղաքապետը չի բացառում, նախագիծը կարող է փոփոխվել։
Լուրերի թվարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ քիչ առաջ աշխատանքային այցով Երևան է ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նա հանդիպումներ կունենա Հայաստանի ղեկավարության հետ, վաղը հանդես կգա մամուլի ասուլիսով, կհանդիպի նաև ռուս-հայկական սլավոնական համալսարանի ուսանողների հետ։ Լավրովի այցը ուղեկցվում է բողոքի ակցիաներով, այս մասին կպատմի Արտակ Խուլյանը։
Բառացիորեն ժամեր առաջ Երևան ժամանեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, որին Երևանում հենց օդանավակայանի ճանապարհին ընդունեցին բողոքի ակցիայի մասնակիցները, հանուն հանրապետության ցակցիան ներկայացուցիչները բողոքի ակցիային կազմակերպել օդակայանի խաչմերուկին, նրանք վեր էին պարզել Պուտին մարդասպան դրությամբ երեք լեզուներով պաստար, Ռուսաստանի արտգործնախարարի շարաշյունը անցավ հենց այդ պաստառների ներքո, տարածքում նաև ոստիկանության ներկայացուցիչներն էին բարեկները, սակայն նրանք հիմնականում կարգավորում էին երթևեկությունը և որևէ խոչընդոտ չառաջացրեցին բողոքի ակցիան իրականացնող քաղաքացիների համար։ Հանուն հանրապետության ցակցիան նախագահը, որը և կազմակերպել էր այս բողոքի ակցիան, ասաց, որ սա Լավրովի այցի դեմ է, ընդհանրապես Պուտինի, և բողոքի ակցիաները դեռևս մեկնարկել էին վաղ առավոտյան հենց Ռուսաստանի դեսպանատան արչևից, այնտեղ ևս նույնատիպ պաստառ էր վերպարզեցվել, ևս մեկ պաստառ էլ ցակցիան անդամները տախել էին Կիևյան կամրջից, մեր նկարանով խումբը կեսօրին արդեն այդ տեղում է տամրջի հատվածում, սակայն պաստարը արդեն տեղում չէ, ցակցիան ներկայացուցիչները ամենայն դեպս մեզ հետ զրույցում ասացին, որ նրանք չեն հեռացել, հավանաբար ոստիկանությունն է հեռացել, մենք դիմել ենք ներքին գործերի նախարարություն, այնտեղ ձերևս մեկնաբանություն չի։ Իսկ դեսպանատան արչևից հենց ոգյացեի կազմակերպիչներն էին հեռացրել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Հայաստանում է լինելու երկորյա այցով մինչև մայիսի 21-ը, սա աշխատանքային այց է, նա բանակցություններ է ունենալու արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, հանդիպելու է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին։ Բաղը նախատեսվում է, որ երկու երկրների արտգործնախարարները ես մեջ ճեպազրույց ունենան, հանուն հանրապետության ուսակցության ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ ոլքի ակցիաները նաև շարունակվեն վաղը։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Սյունիք, սահմանային կրակոցները, որոնք սկիզբ առան մարտի կեսերին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի համաձայնեցումից հետո անմիջապես հետո չեն լռում։ Անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը կրկին կրակել է Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ, զրուցել է Արտակ Խուլյանը, նրանք սակայն խնդրել են չհրապարակել իրենց անունները։
Ժողովուրդներ են կենում, արդեն անասում է տեղավորելու, համել ու ժամանակ կրակում են։ Երեկ երկար ա եղել, այսօր կարճ ա եղել, 3-4 րոպե, այսօր օրինակ 2 րոպե։ Ուղղակի կա, բայց դե ինչ արած, մեր գործն անենք, մեր գործը անում ենք, դուրս գանք ու գնանք։ Մարտի 20-ից մինչև հիմա ամենօր կրակում են։
Մի քիչ թեթևացել ա կրակոցները, ժամերն էլ են փոխել, բայց էլի լինում ա։ Դե միշտ 10-20-ը սկսել չեն խախտել, բայց ես մի 2 օրը 10-ին էլ ա լինում, 11-20, առավոտվա 5-6 չի եղել, ընթացքում 5-6 էլ ա, լուսադեմին էլ ա լինում։ Միսօր կրակոցները չի վերջանում, փամփուշներ գյուղի մեջ լինում ա, մարդիկ փամփուշներ են հավաքում, մի շաբաթ առաջ հենց թիրախը տանիքներն ա առել, տանիքներին էին թխում, այս մի 3 օրը, որ մի քիչ հանգստացել ա։
Ձրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների 3-3-վան կայացած հեռախոսազրույցը շարունակվել է ավելի քան 2 ժամ, դրա ավարտին թե Դոնալդ Թրամփը և թե Վլադիմիր Պուտինը հանդես եկան չափավոր լավատեսական հայտարարություններով, նշելով, որ Ուկրաինայում կրակի դադարեցման որոշակի հնարավորություններ են նշմարվում։ Հեռախոսազրույցից անմիջապես հետո Թրամփը պնդում էր Մոսկվան և Կիևը անհապաղ բանակցություններ են սկսում խաղաղության համաձայնագրի շուրջ։ Ռուսաստանի նախագահը խոսում էր ապագա համաձայնագրի հիմնական կետերն ուրվագծող հուշագրի մասին։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ռուսաստանն ու Ուկրաինան անմիջապես կսկսեն հրադադար հաստատելու և պատերազմն ավարտելու ուղղությամբ բանակցությունները։ Վլադիմիր Պուտինի հետ այս տարվա արդեն 2-րդ հեռախոսազրույցից հետո երեկոյան հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։ ՀՄ-նախագահը սոցցանցում գրել է, կողմերը կբանակցեն նաև հրադադարի պայմանները, քանզի նրանք են ամենալավը տեղյակ բանակցություններին։ Ավելի ուշ Սպիտակ տանն էլ ասել է, թե հավատում է, որ Պուտինը ցանկանում է խաղաղություն հաստատել։
Կարծում եմ, որ Պուտինը ցանկանում է դա անել, եթե մտածեի, որ նախագահ Պուտինը չի ուզում ավարտել այս պատերազմը, նույնիսկ չէի խոսի դրա մասին։
Վլադիմիր Պուտինն իր հերթին ասել է, որ Մոսկվան համաձայնել է աշխատել Կիևի հետ խաղաղության համաձայնագրի մասին հուշագրի շուրջ, որը կներառի կարգավորման սկզբունքները, ժամկետները, ներառյալ որոշակի ժամանակով հրադադարը, եթե ձեռք բերվի նման համաձայնություն։ Պուտինը նաև շեշտել է, թե Մոսկվայի դիրքորոշումը պարզ է, գլխավորը հակամարտության առաջացման պատճառները վերացնելն է։
Հարցն իհարկե այն է, որ ռուսական և ուկրաինական կողմերը ցուցաբերեն խաղաղության հասնելու առավելագույն ցանկություն և գտնեն փոխզիջումներ, որոնք կբավարարեն բոլոր կողմերին։ Մեզ համար գլխավորն այս ճգնաժամի հիմնական պատճառները վերացնելն է։
Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ դեռ ծանոթ չէ խաղաղության համաձայնագրի մանրամասներին, որի մասին խոսել է Պուտինը։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, եթե Պուտինը չդադարեցնի պատերազմը, չհրաժարվի անիրատեսական պայմաններից, ապա կնշանակի, որ ժամանակ է ձգվում և պետք է լրացուցիչ պատժամիջոցներ կիրառվեն։ Սելենսկին նաև բացառել է ուկրաինական զորքի դուրսբերումը Ուկրաինայի այն շրջաններից, որոնք Ռուսաստանն իրենն է համարում։
Եթե Ռուսաստանը պայմաններ է առաջ քաշում մեր զորքերը մեր սեփական հողերից դուրս բերելու համար, դա նշանակում է, որ չի ցանկանում հրադադար, չի ցանկանում, որ պատերազմն ավարտվի։
Քաղաքագետ Իվան Պրեաբրաժենսկին ազատության նստաշե վրեմի հեռուստալիքին ասել է, որ Պուտինը հստակ նպատակ ունի շարունակել պատերազմը, իսկ այն, որ կրկնում է կոնֆլիկտի առաջացման պատճառները վերացնելու անհրաժեշտության մասին, վկայում է, որ բանակցությունը հանդիպումներում առաջընթաց չկա։ Ըստ քաղաքագետի Թրամփն ու Պուտինը կարող էին խոսել շատ թեմաներից եւ ակնհայտորեն քննարկել են նաեւ տնտեսական հարցեր։
Իսկ ինչ վերաբերում է Ուկրաինային, ապա դատելով ամենից Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանը ինքը կվարի բանակցությունները եւ դրանով ամեն ինչ սահմանափակվում է։ Իսկ Թրամփը միանգամայն ուրախ է հետ քաշվել եւ ձևացնել, թե արել է այն, ինչ կարող էր։
Թրամփը Պուտինի հետ զրույցից հետո երեք խոսել է նաև Զելենսկիի եւ եվրոպացի մի շարք առաջնորդների հետ։ Զրույցից հետո Գերմանիայի կանցլերը սոցցանցում գրել է, որ Եվրոպան եւ Միացյալ Նահանգները միասնական են Ուկրաինային աջակցելու հարցում եւ համաձայնել են, որ Եվրոպան պատժամիջոցների միջոցով կմեծացնի ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Սակայն ըստ Axios-ի Թրամփը դեմ է եղել պատժամիջոցներին։ Այս ֆոնին Եվրոպական միությունն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 17-րդ փաթեթը, որը թիրախավորում է նաև ռուսական ստվերային նավատորմը։ Եվրոպական միության դիվանագիտության ղեկավարն ասել է, որ պատրաստում են հաջորդ փաթեթը, որպեսզի Մոսկվային ստիպեն հրադադար հաստատել ընդ որում առանց նախապայմանների։
Մենք համաձայնեցինք, որ եթե Ռուսաստանը չհամաձայնի դրան, ինչպես տեսակ 3, ապա մենք ավելի մեծ ճնշում կգործադրենք։ Որպեսզի Ռուսաստանին ստիպենք, որ եւս խաղաղություն ցանկանա, պետք է ավելի շատ ճնշում գործադրենք Ռուսաստանի վրա։
Մեծ Բրիտանիան իր հերթին այսօր ընդլայնել է իր պատժամիջոցները, որոնք թիրախավորում են Ռուսաստանի ռազմական, էներգետիկ եւ ֆինանսական ոլորտները, նաեւ 20 ֆիզիկական անձի։
Վերադառնանք Հայաստան։ Անցած շաբաթվա ամենաաղմուկալի իրադարձություններից մեկը Արատի մարզի Մղչան գյուղում տեղի ունեցած պատմությունն էր, որտեղ բարձր դասարանցիներ ըստ քնչական մարմինների 4-րդ դասարանցիներին թմրամիջոցներ էին ստիպել օգտագործել նրանց մոտ կախվածություն առաջացնելով։ Մեծ աղմուկ առաջացած այս պատմությունից միայն մի քանի օր անց հայտնի դարձավ դպրոցի տնօրենին զբաղեցրած պաշտոնից հեռացնելու մասին նարկոլոգիական փորձաքննությունները դեռ պետք է փորձաքննությունների արդյունքներին պետք է սպասել մի քանի շաբաթ։ Այս պատմության գլխավոր հարցը, սակայն, այլ է. արդյոք Մղչանի դպրոցում տեղի ունեցած է եզակի մասնավոր դեպքեր, թե գործ ունենք թմրամոլության դպրոցներում տարածման իսկական համաճարակի հետ, Նարինե Ալեչյանն է պատմում։
Տնօրենը ամսի 16-ին ազատման դիմում ագրել, արդեն իսկ նշանակված է պաշտոնակատար։
Խոսքն Արարատի մարզի Մղչան գյուղի միակ դպրոցի տնօրենի մասին է, որը հրաժարական տվեց այն պատմությունից հետո, երբ մամուլը գրեց դպրոցի բարձր դասարանի մի քանի աշակերտներ 4 ամիս շարունակ հետապնդել են 4-րդ դասարանի 2 երեխաների, ստիպողաբար նրանց շուրթերին թմրանյութի նմանվող ճերմակ փոշիքսել, լցրել բերան ու այսպիսով ըստ նախնական տեղեկությունների կախվածություն առաջացրել։ Հետո ստիպել են, որ տնից գումար բերեն։ Այս մանրամասները քնչական կոմիտեից դեռ ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում են, բայց փոխանցում են գործով 4 մեղադրյալ կա։ Մեկը 12-րդ դասարանի աշակերտ է, նա 18 տարեկան է չափահաս, մյուս 3-ը 11-րդ դասարանցի են անչափահաս, երկուսը տնային կալանքում են, երկուսը վարչական ու դաստիարակչական հսկողության տակ։ Անցած շաբաթ, երբ հանրակրթության վարչության պետը դպրոցում էր, ծնողները խնդրել էին աշխատանքից չազատել տնորենին։
Պահանջում էին, որ ընթացքում ինչ գործողություններ կկատարվի, դպրոցի տնորենը աշխատանքից չազատվի։ Մենք դպրոցի տնորենին չենք ազատել, դպրոցի տնորենը ինքը ազատման դիմում
է։ Գործով անցնող 4 մեղադրյալներն ու տուժած 9 տարեկան երեխաները փորձաքննություն են անցել պատասխանն ըստ քնչականի, մեկ ամսվա ընթացքում կլինի։ Միայն դրանից հետո կարող է կոմիտեն ասել, դա թմրանյութ է եղել, թե ոչ։ Քնչական կոմիտեի պաշտոնյա Հովանես Համբարյանն այսօր թվերով է պատասխանել հարցերին։ Անչափահասների շրջանում թմրամիջոցի կիրառումը մեծ տարածում ունի։ Ըստ նրա հրապարակած վիճակագրության, 2024-ին թմրանյութի իրացման պահելու և մաքսանենգության հոդվածներով 1228 մարդ է պատասխանատվության ենթարկվել, նրանցից միայն 7-ն են անչափահաս։
Մեր հասարակության մեջ և յուրաքանչյուր երկրում նույնիսկ մեկ դեպքով անչափահասի ներգրավությունը այս հանցագործություններին կարող է շատ ցավալի լինել և մեզ մտածելու տեղիք է տալիս, սակայն հասարակության մեջ մտած այն կարծիքը և բազմաթիվ ոչ այնքան հավասի տեղեկություններ, որ անչափահասների շրջանում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը շատ մեծ ցավալներ ունի, կարծում եմ ցայտուն արտահայտված է այս տոկոսային հարաբերության մեջ։
Աշխատանքից ազատված տնօրենի և տուժած երեխաների ընտանիքի հետ կապ հաստատել մեզ չի հաջողվում, բայց հանրակրթության վարչության պետը վստահեցնում է, երեխաների առողջական վիճակը լավ է։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին։ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որվայելենք։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։